A very warm welcome to our listeners. This is Verstaan jy wat jy lees, Searching the Scriptures. My name is Theo Groeneveld, and I'm privileged to be in the recording studio with Bram Klopper. And it's our privilege, as we normally do on a Friday at 8:30, Friday evening at 9 o'clock, a Sunday morning at 1 o'clock, and a Sunday morning at 9 o'clock, to be able to bring our program where we look at passages and biblical concepts that often we take for granted and don't always understand fully. We explore those and unpack them, and it's such a great privilege to be able to spend time trying to understand God's word as well as we possibly can. Bram, altyd lekker om saam met jou te gesels. En waaroor gesels ons vanoggend?
Hi Theo, en baie dankie en ook goeiedag of nag aan ons luisteraars. Ek het gedink ons kan saam 'n bietjie kyk en nadink oor hoe verstaan ons die konsep die koninkryk van God. Because the kingdom of God is a different concept to the church. And koninkryk is 'n groter konsep as kerk. En ek dink die rede wat dit nodig maak om hieroor te praat is dat mense verstaan van die koninkryk kan 'n baie groot impak hê op ons daaglikse lewe. Dit het definitief 'n impak op hoe ons gebede sien, op ons hantering van krisisse, en ek wil self sê op ons innerlike vrede.
Bram, it is such an interesting concept. I remember when I was at school, I had a close friend who was quite outspoken with his faith, and yet he managed to do so with a quiet dignity. And during exam time, when we sat, during exams, you always sat at a fixed desk for the whole of exams, and we sat in alphabetical order, and he was just behind me. And at one point, just with a piece of chalk, he drew a circle around his desk, and he called that the kingdom of God. And so when anybody stepped into that kingdom, he said to them, now you must speak nicely and be kind, because this is the kingdom of God. And while with some people that would have not come across well, with him, he did it with such grace and almost a twinkle in his eye that our classmates kind of played into that. But it was for me this very beautiful reminder that the kingdom of God actually impacts our day-to-day lives. And that's the point that you're wanting to make today. Maar daar is baie verskillende sienings van die koninkryk van God en by verskillende Christene en verskillende kerkgroeperings sien hulle hierdie idee van die koninkryk op baie verskillende maniere. Vertel ons bietjie daarvan, Bram.
Theo, ek hou daarvan as mens na 'n moeilike konsep kyk om altyd te begin met die twee uiterstes en dan soek 'n mens die waarheid partykeer, jy weet, tussen daai twee uiterstes. So daar is twee uiterste standpunte wat ek wil noem. En ek dink mense moet daarvan weet. Die eerste uiterste standpunt is dat die koninkryk van God het aangebreek met Jesus se koms na die aarde toe 2000 jaar gelede. En baie mense verstaan dat die koninkryk toe so volledig gekom het in Jesus dat daar nou nie meer plek is vir dinge soos siekte, armoede, probleme in die lewe van 'n Christen nie. En dan sê redenasie dat wanneer daar wel probleme ontstaan, dan is daar maklike oplossings. Mens moet net bid, en baie spesifiek bid in die naam van Jesus Christus. Tweedens moet jou geloof baie sterk wees. Jou geloof moet so sterk wees dat daar geen twyfel mag wees oor of hierdie gebede verhoor sal word en of hierdie probleem opgelos sal word nie. Mense wat hierdie standpunt handhaaf, is ook geneig om al God se beloftes, sommer reg deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament, baie letterlik op te neem en mag ek sê, baie keer God se beloftes heeltemal buite konteks op te neem. Want ons weet God het sekere beloftes gemaak vir sy apostels byvoorbeeld, wat nie op alle mense van toepassing is nie. So ek dink dis 'n bietjie 'n probleem.
Bram, this is a very challenging situation, this extreme view that you're talking about, and we do find it, and we hear people use language like the completed work of the cross, or by his wounds we've been healed. And people then take these promises and say, all of that is directly applicable here and now. Because, you know, and one always feels so impressed on the one hand by the kind of faithfulness that is being exhibited, you know, the work of the cross is complete and Christ has conquered all our foes and that, but it doesn't take into account the true nature of the kingdom, but it develops into what you and I have often called the name it and claim it theology, where we simply insist that God must do things, because we see that as part of the kingdom that has come in all its dimensions. And so this extreme view that you're describing here can be incredibly destructive, because and even in Jesus' time, not every sick person was healed and not every demon possessed person was delivered. So it really is built on a falsehood and a false expectation. And as you said, people then are told that they weren't heard, their prayers weren't heard because they weren't faithful enough, or they weren't righteous enough, or they didn't believe hard enough. And it can become very, very painful. Yeah. And so it's important to recognize that this is an extreme view that doesn't fit in with a proper interpretation of the nature of the kingdom. But Bram, why don't you give us the other side of the spectrum now?
Yeah. Theo, ek dink die ander kant van die probleem is dat mense te min maak van die koninkryk. Met ander woorde, 'n standpunt van, weet jy, die koninkryk van God gaan eers eendag kom met die wederkoms, en intussen moet ons maar aanploeter sonder veel hoop. There's also an English saying describing this sort of view, and it's called it's a pie in the sky when you die. And it has no implications for our daily lives. And that is the other extreme. That is definitely the other uiterste.
Bram, we had a lecturer who jokingly said, you know, we keep on talking about pie in the sky one day when we die, when what we need is steak on our plate while we wait for our fate.
Yeah, okay. Beautifully said. Yeah.
And again, this other extreme that you're sharing with us is the sad thing of people not recognizing that the coming of Jesus did change things.
Yes.
And that life is impacted by the coming of Christ. And so somewhere in the middle, and what one of the things I love about Scripture, Brahman, you and I talk about this so often, is that Scripture doesn't give us a fixed position. Instead, it gives us two extremes, and we find the reality in the middle. So help us get a Bybelse perspective op die koninkryk. How do we understand the kingdom in between these two extremes that you've just described for us?
Theo, ek's baie bly jy verwys na 'n Bybelse perspektief, want hier gaan dit nie regtig oor my mening of jou mening nie. Die doel van ons program is, verstaan jy wat jy lees in die Bybel? Searching the scriptures for the correct perspective. En ek gaan dit eers baie kort opsom. Ek dink ons kry 'n Bybelse perspektief as ons drie kernaspekte in ag neem. To take three absolutely basic aspects into account. Kom ons noem die drie net vinnig. Die eerste is, Jesus sê self, by meer as een geleentheid, die koninkryk van God het naby gekom. Die tweede perspektief is, tog sê Jesus dat ons moet bid dat die koninkryk moet kom. Dit impliseer dat die koninkryk nog nie volledig hier is nie. En derdens, ook baie belangrik, gee Jesus vir ons prentjies van hoe dit sal lyk wanneer die koninkryk volledig aanbreek. En die doel van hierdie prentjies is natuurlik om ons te bemoedig en om ons intussen iets te gee om aan vas te hou.
Bram, very important perspectives that you're offering us. The first one, the kingdom is near, or as Jesus put it in the English translations, the kingdom of God is at hand. And then that he prays that, or teaches us to pray for the kingdom to come. And then the third point that you make is that there are these beautiful pictures that Jesus offers us of what it will be like when the kingdom has come in its fullness. And Brahm, maybe one of the ways to put this is that the coming of Jesus started a process by which the kingdom of God is coming in a present continuous tense. And that's the way to look at this question.
Absolutely.
Maar kom ons gaan 'n bietjie meer in detail en ons het eers gepraat van die koninkryk wat naby kom, or the kingdom is at hand. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
Theo, as agtergrond hier en die agtergrond hier baie belangrik. Ek vind dat baie mense hou nie rekening daarmee dat Jesus se openbare bediening was net 3 jaar nie. Jy weet, baie mense praat en is te verstaan, asof Jesus net al die jare hier op aarde was. Nou die rede daarvoor is die 4 evangelies, die 3 synoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas. Matteus en Lukas handel oor vanaf Jesus se geboorte, dan met 'n klein stukkie oor sy lewe as 12-jarige seun, en dan verder net oor sy openbare bediening. Markus het niks eers in oor Jesus se geboorte en 'n lewe tot op 30 jaar. Die Markus evangelie begin by die doop van Jesus. Met ander woorde, wanneer hy met sy openbare bediening begin. Met ander woorde, ons moet die heeltyd in berekening bring. Jesus het op aarde gelewe. Hy 30 jaar oud geword, gekwalifiseer om 'n rabbi te wees. Toe het hy volgelinge geroep. En toe het hy vir net 3 jaar, het hy wondertekens gedoen. En ek hou van die woord wondertekens, eerder as wonderwerke. Dis 'n klein verskil in Afrikaans, maar wonderwerke klink baie keer vir my soos toertjies. Miracles often sound like tricks that Jesus did to entertain. While the correct term, especially in the John's gospel, is signs, Jesus het tekens gedoen, wondertekens, en 'n teken wys na iets of iemand. En hierdie tekens het gewys dat hy van God afkom en dat hy in God se krag optree. So dit moet ons in die eerste plek in berekening bring. Dan
Brahm, just to say here, it's an important point that you're making is that the gospels give us the highlights.
Yes.
But there was much more to Jesus' life, but we tend to see only the highlights.
Absolutely. En ons lees ook baie selektief en ons onthou ook baie selektief. Jy het net nou ook gesê almal is nie genees. Almal is nie van demone bevry nie. Almal wat gesterf het is nie uit die doodheid opgewek nie. So right, to continue. Tydens Jesus se wondertekens in sy 3 jaar openbare bediening kom die koninkryk naby. Kom ek noem voorbeelde en dan kyk ons na Jesus se eie woorde. Wanneer Jesus genesings gedoen het oor 'n verskeidenheid van siektes, ook siekte waar mense byvoorbeeld van hulle geboorte af siek was, blind was of verlam was. Wanneer daai genesings plaasgevind het, het 'n stukkie van die koninkryk van God aangebreek. Want daai siekte toestand, daai persoon, daai omstandighede is nou onderwerp en moes gehoorsaam wees aan God. 'n Tweede voorbeeld, die enkele opwekkings uit die dood. As iemand fisies uit die dood opgewek is, het die koninkryk van God daar deurgebreek. Ek hou van die voorbeeld waar Jesus die natuurwette eintlik oorheers wanneer hy vir 'n paar duisend mense kos gee met 'n paar visies en broodjies. Die koninkryk kom wanneer die natuur aan Jesus gehoorsaam is. Met die storm op see, Jesus en sy visser, sy volgelinge in die visserskuit, gee Jesus 'n enkele opdrag en die natuur gehoorsaam hom. En dan 'n laaste voorbeeld is wanneer demone uitgedryf is uit mense uit. En ons lees van so 'n uitdrywing van 'n demoon uit iemand in Lukas 11. En ek sou vreeslik bly wees as jy vir ons daar net die teksvers lees, Lukas 11 vers 20, Jesus se woorde.
So aangesien ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. And in English, but if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.
Thou has come to you in an Afrikaans, het die koninkryk tot by julle gekom, is sleutelwoorde. So Theo, op hierdie eerste punt, is die bottom line, die koninkryk van God het in die 3 jaar van Jesus' openbare bediening deurgebreek, maar nie volledig aangebreek nie. It broke through, it came right next to us, but it did not come fully. In ons bid, daarom sê Jesus moet ons bid.
Okay, and that's what I was going to ask you, because that's, yeah, if the kingdom has kind of made itself known or broken through, Jesus then instructs the disciples to pray for the coming of the kingdom, and verwys hy dan na die opdrag wat Jesus in die Onse Vader gee.
Ja, Theo, baie spesifiek, want ek dink ons almal weet dat die voorbeeld wat Jesus noem van die Onse Vader, wat hy ons leer om te bid, is geweldig belangrik. Elke woord en elke sinnetjie in die Onse Vader is baie kernagtig en baie belangrik. So, al is dit so bekende gedeelte, sal ek ook bly wees as jy dit net vir ons lees.
So, Matteus 6 vers 9 en 10, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. And then just in English, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.
Nou, Theo, gewoonlik, en dis nie verkeerd nie, word die Onse Vader ontleed en geanalyseer en uitmekaar gehaal in verskillende bedes. Maar ek dink ons verloor partykeer iets uit die oog as ons dit nie ook as 'n geheel sien nie. Jy weet, as Jesus sê ons moet bid vir die koms van die koninkryk en dat die Vader se naam geheilig moet word en dat sy wil op aarde geskied soos in die hemel, dan is dit eintlik ook 3 aspekte of kante van hierdie een konsep. Kom ons dink net weer bietjie hoe mooi geheel vorm dit. Hierdie 3 goed kan nie eintlik los van mekaar geskied nie. Daar waar die Here se naam geheilig word, word hy erken, daar word erkenning gegee dat hy die koning is. Die koms van die koninkryk beteken dat dinge hier op aarde die stikkend gebreek sal word en heel gemaak sal word. Dan as hy sê laat u wil geskied op die aarde net soos in die hemel, dan sê Jesus eintlik vir ons in die hemelse dimensie gebeur alles reeds presies in lyn met die wil van die Vader. Maar hier op aarde gebeur 'n klomp goed teen sy wil. Ons dink aan liefdeloosheid, misdaad, enige vorm van die oortreding van die 10 gebooie, is goed wat lynreg teen God se wil gebeur. So kom ek vat dit kernagtig saam. Wanneer bestaan die koninkryk en wanneer kom die koninkryk? Wel, nommer 1 moet daar 'n koning wees. Nommer 2 moet daar volgelinge wees en nommer 3 moet hierdie volgelinge gehoorsaam wees. There needs to be a king, there needs to be followers and there needs to be obedience to this king. Then we have the kingdom of God. And that is what it says in the prayer, our Father prayer, hallowed be thy name, let thy kingdom, of thy kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. Ek hoop dit maak sin dat dit 'n geheel vorm.
Ram, I've often when I pray the Lord's Prayer in my personal time, I've just added the words in me. So I pray, hallowed be your name in me, your kingdom come in me, your will be done in me as it is in heaven. Because I think that's exactly what Jesus was aiming at. And we see something of that in Luke 17:20, where Jesus is encountering the Pharisees. And it says this: once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." That the kingdom is a coming kingdom, but most importantly, it starts with me. You and I both had the privilege a couple of years apart of being lectured by Professor Johan Hain, and he always spoke about, that what is the kingdom of God? It's the place where God is king. So the kingdom of God breaks through when I speak to the petrol attendant or the shop attendant with kindness and grace, and because then it's shown that the king is at work in me. There's a young preacher I know who has this catchphrase that he uses the whole time, and he says, "King in me, King in me, Lord, be King in me, be King in me." Yeah, and that's the kingdom come.
Nou, ek wil 'n paar net praktiese voorbeelde gee dat mense ook, soos jy dit nou beskryf het, jy weet, enige plek in die wêreld, as ons aan sendingwerk doen, waar mense wat voorheen nie God erken het as die ware God nie, tot die punt kom dat hulle God erken as die ware God en Jesus as die Seun van God, dan breek 'n stukkie van God se koninkryk daar aan. Wanneer God op enige plek gehoorsaam word, breek daar 'n stukkie koninkryk aan. Wanneer mense die nie menslike ding doen om iemand anders te vergewe, dan breek 'n stukkie van die koninkryk aan. Verhoudings word so vernuwe. Wanneer ons op mediese terrein sekere oplossings vind vir probleme, deur die genade van God, dan breek 'n stukkie van die koninkryk aan. Maar ja, dis genoeg voorbeelde.
Bram, so ons bid nie net vir die koms van die koninkryk nie, maar ons werk dan ook sekerlik daaraan.
Ja, ons kan nooit net bid en dan passief bly nie. So die lering van Jesus, laat die koninkryk kom, beteken ons moet daarvoor bid en daarvoor werk.
Ja, so there has to be fertile soil in me and in you for that kingdom to grow. Maar Bram, ons het net genoeg tyd om aan die laaste stukkie, jy het vir ons die 3 punte gegee, die koninkryk kom en die koninkryk het in Jesus aangebreek, dat ons moet bid dat die koninkryk in ons sal kom, maar die 3de stukkie was dat Jesus vir ons prentjies gegee het van hoe dit sal lyk wanneer die koninkryk ten volle aangebreek het. Vertel ons bietjie daarvan.
Jy weet jy, wanneer 'n mens baie moeg is, maar jy weet jy gaan oor 'n maand op vakansie, dan daai uitsien is 'n ou Afrikaanse term soos 'n wortel voor jou neus. Jy weet, jy hou daaraan vas en dit gee jou moed om te cope met die moeilike goed wat jy nou moet doen, want jy is op pad na die vakansie toe. As 'n mens siek is, maar jy doen jou fisio en jy is op pad na die herstel toe en jy kyk uit na beterskap, dan het jy moed. So, Jesus het vir ons genoeg gegee in prentjies in die Nuwe Testament, dat ons ook kan moed hou. En hy het vooral ook gegee vir mense wat in baie, baie slegte omstandighede was, soos die vroeë Christene wat vervolg is, ne?
Bram, een van die mooiste prentjies wat ons daarvan het, kry ons in Openbaring 21, en ek dink altyd aan Johannes wat teen daardie tyd 'n ou man was en op die eiland van Patmos was, en hulle vertel vir ons dat die omstandighede redelik hagelig was. Ja, they worked in the quarry there, and they described them as coming home at the end of the day so covered in dust that you couldn't recognize one man from another, and so exhausted that they all walked like dead men. And so that's what was John's circumstances, was he was in this penal colony, and yet God gives him a picture of what the kingdom would look like.
Theo, wil jy nie vir ons hier van daai prentjies lees nie asseblief?
Goed. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see was het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En toe hoor ek 'n harde stem van die troon af wat sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal nie meer daar wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Bram, dis 'n pragtige prentjie, kan jy vinnig vir ons opsom, hoe moet ons dink aan die koninkryk?
Baie vinnig, Theo, ons moet opgewonde wees, want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus was hier en dinge het verander. Tweedens moet ons realisties wees. Die koninkryk het deurgebreek, maar nie volledig aangebreek nie. Daarom moet ons rekening hou met die stikkend en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Derdens, ons moet hoopvol wees, want Jesus is die waarborg dat die koninkryk volledig sal kom.
Sure, Bram, baie dankie. I think this has been an important program, and it's my prayer that all of our listeners would be excited about the kingdom of God. From myself, Theo Groeneveld, goodbye and God bless. Bram?
Tot ziens.